ื่อบริการวิชาการแก่สังคมจาก SGOD Radio Online ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชชุดรายการมุมมอสท
ผู้ที่จะรักษาความเป็นไทยได้มั่นคงที่สุดดีและเหมาะสมที่สุดไม่มีใครอื่นนอกจากคนไทยเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอยู่ณแห่งใดคนไทยมีหน้าที่ต้องรักษาความเป็นไทยเสมอพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่สมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่นวันที่27กุมภาพันธ์พุทธศักราช2537สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะพบกับเราสองคนเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ในรายการวิทยุกระจายเสียงของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะวันนี้วันจันทร์ที่14มกราคมค่ะดิฉันอธิวดีสืบญาติค่ะ
ครับผมทัชชัยโพนาคนะครับเราจะพบกันในรายการมุมมอสทนะครับตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 8:40 นนะครับโดยประมาณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยนะครับและอีกช่องทางหนึ่งนะครับที่เราจะได้พบกันก็คือทางเว็บไซต์ของมสทนะครับที่ www.sgou.ac.th นะครับรายการของเราก็จะนำเรื่องราวต่างๆนะครับที่เป็นประโยชน์และอยู่ในความสนใจของท่านผู้ฟังนะครับมาเล่าขานสู่กันฟังนะครับสำหรับช่วงนี้คุณอาทิวีมีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับ
ค่ะสำหรับรายการของเราก็ยังคงไว้3ช่วงเหมือนเดิมนะคะช่วงแรกเราก็จะมุ่งโฟกัสสู่สาระน่ารู้สู่อาเซียนนะคะ10ประเทศสมาชิกรวมถึงประเทศไทยด้วยนะคะช่วงที่2สาระน่ารู้ทั่วไทยนะคะอะไรที่เกิดขึ้นทั่วประเทศไทยที่เป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังนะคะเราก็จะนำมาเล่าสู่กันฟังค่ะส่วนช่วงที่3นะคะสาระน่ารู้คู่มสทค่ะเป็นการจัดระบบการเรียนการสอนของมสทของเรานะคะว่าวันนี้เรามีข่าวอะไรกันบ้างตอนนี้ใกล้สอบหรือยังนะคะสอบไล่สอบใหญ่สอบซ่อมนะคะนักศึกษาต้องเตรียมตัวกันอย่างไรอภัยค่ะเตรียมตัวกันอย่างไรนะคะช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่ค่ะ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนหลักสูตรในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับปริญญาตรีเพื่อมุ่งให้การศึกษาและยกระดับความรู้ความสามารถของบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วยแขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมวิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์และวิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรมแขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจและวิชาเอกการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสอบถามรายละเอียดได้ที่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโทร02504-8191-3โทรสาร02503-4932อีเมล stoffice@stou.ac.th หรือเว็บไซต์มสท www.stou.ac.th มสทแหล่งการศึกษาตลอดชีวิตไร้ขีดจำกัด
ครับเข้าสู่ช่วงแรกของรายการนะครับช่วงสาระน่ารู้สู่อาเซียนนะครับช่วงนี้ก็เป็นอยู่ในความสนใจของประชาชนทั่วไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องของประชาคมอาเซียนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเขตการค้าเสรีนะครับรวมถึงการเคลื่อนย้ายแรงงานในอาเซียนเรานะครับช่วงนี้ก็จะมีคำหนึ่งนะครับที่จะ
ได้ยิน
ได้ฟังกันบ่อยนะครับก็คือคำว่า MRA นะครับ MRA นี่ก็ย่อมาจาก Mutual นะครับ Recognition นะครับarrangement นะครับคือข้อตกลงนะครับยอมรับว่าร่วมกันว่าคุณสมบัติของนักวิชาชีพเนี่ยซึ่งเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับการแสวงหาจุดยอมรับร่วมกันเรื่องคุณสมบัติของผู้ทำงานด้านบริการนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มที่เป็นนักวิชาชีพนะครับอย่างเช่นแพทย์วิศวกรสถาปนิกนะครับนักบัญชีอย่างนี้เป็นต้นนะครับคุณสมบัติที่ประเทศสมาชิกสามารถเจรจาเพื่อหา จุดตกลงยอมรับความร่วมมือกันก็คือเรื่องของการศึกษานะครับและประสบการณ์การทำงานซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นเงื่อนไขในการได้รับอนุญาตให้ทำงานในประเทศหนึ่งๆโดยวัตถุประสงค์ของข้อตกลงชนิดนี้คือการช่วยให้นักวิชาชีพอาเซียนสามารถเคลื่อนย้ายไปทำงานในประเทศอาเซียนอื่นได้สะดวกมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นะคร
ับ ค่ะก็เรียกว่ามีหลายสาขาวิชาชีพที่สำคัญสำคัญทั้งนั้นเลยนะคะแพทย์วิศวกรสถาปนิกนะคะนักบัญชีนะคะเป็นสาขาที่ค่อนข้างจะขาดแคลนอยู่แล้วนะคะทีนี้เราไปดูว่าข้อตกลงดังกล่าวนะคะมีกลไกการทำงานกันอย่างไรบ้างนะคะปัจจุบันนี้ผู้นำอาเซียนนะคะก็ได้มีการลงนามรับรองข้อตกลงดังกล่าวสำหรับวิชาชีพต่างๆไปแล้วนะคะ5สาขาวิชาชีพด้วยกันนะคะก็ได้แก่วิชาชีพแพทย์ก็คือหมอนั่นแหละแล้วก็อันที่2ก็คือพยาบาลนะคะทันตแพทย์วิศวกรสถาปนิกนะคะแต่ว่าในที่นี้นะคะจะขอยกตัวอย่างการทำงานคร่าวๆของข้อตกลงดังกล่าวด้านวิศวกรนะคะมาให้ท่านผู้ฟังได้ทราบกันนะคะอย่างเช่นถ้าคุณทัชชัยก็แล้วกันนะคุณทัชชัยเป็นวิศวกรไทยนะคะจบปริญญาตรีนะคะด้านวิศวกรรมศาสตร์แล้วมีประสบการณ์ทำงานมาแล้ว7ปีนะคะจบมาแล้วแล้วก็มีประสบการณ์ด้วยแล้วก็ได้รับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในประเทศไทยแล้วด้วยนะคะได้รับใบประกอบวิชาชีพด้วยนะคะตามข้อตกลงดังกล่าวนะคะตามข้อตกลงอาเซียนเกี่ยวกับอาชีพวิศวกรนะคะคุณทัชชัยก็สามารถที่จะไปขอขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรวิชาชีพอาเซียนได
้
นะคะเพื่ออะไรคะเพื่อที่จะได้ไปสมัครกับสภาวิศวกรของประเทศอาเซียนอื่นๆนะคะอย่างเช่นอยากจะไปทำงานที่สิงคโปร
์
ก็ไปสมัครสมาชิก
สภา
วิศวกรของสิงคโปร
์
นะคะเพื่ออะไรเพื่อที่จะเข้าทำงานเป็นวิศวกรดังต่างด้าวของสิงคโปร์นะคะแต่ว่าคุณทัชชัยเนี่ยก็ยังจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบนะคะกฎระเบียบภายในของประเทศนั้นๆนะคะอย่างเช่นสิงคโปร์ก็ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของสิงคโปร์ด้วยนะคะก็เป็นข้อเป็นกลไกการทำงานของข้อตกลงนะคะด้านวิศวกรรมค่ะ
ครับทีนี้เราจะมาดูว่าไอ้ข้อตกลงที่ทำร่วมกันนั้นอ่ะมันมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะครับมีตรงไหนบ้างนะครับหากท่านนะครับเป็นผู้ประกอบวิชาชีพชาวไทยนะครับตรงตามที่ MRI ทั้ง5วิชา MRA นะครับทั้ง5วิชาที่กล่าวมานะครับก็แน่นอนว่านี่คือเป็นสิ่งที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้เราเนี่ยสามารถมีโอกาสไปทำงานในประเทศอาเซียนอื่นๆที่ได้ผลตอบแทนมากกว่าได้ง่ายขึ้นนะครับเรียกว่าอาจจะไปเห็นค่าแรงมากกว่าก็เลยมีการเปลี่ยนงานไปที่ต่างประเทศนะครับเพราะว่า MRA นั้นเนี่ยได้ช่วยลดขั้นตอนการตรวจสอบและรับรองวุฒิการศึกษานะครับหรือความรู้ทางวิชาชีพนั้นๆให้แล้วนะครับแต่ในทางกลับกันท่านผู้ฟังหากนักวิชาชีพชาวไทยกลัวการถูกแย่งงานจากนักวิชาชีพอื่นๆเนี่ยก็จำเป็นจะต้องกระตุ้นนะครับเพิ่มพูนศักยภาพของตนเองนะครับอย่างเช่นซึ่งประโยชน์ตรงนี้จะตกอยู่กับผู้บริโภคนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมีการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างนี้นะครับแรงงานที่อยู่ที่เดิมก็จะต้องมีการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพนะครับทำให้เรานะครับผู้ใช้
บริการที่มีคุณภาพดีขึ้น
ครับสำหรับคนไทยธรรมดาทั่วไปนะครับประโยชน์ที่จะได้รับจาก MRA คือข้อตกลงนี้นะครับก็คือโอกาสที่จะเพิ่มมากขึ้นในการได้รับบริการจากนักวิชาชีพที่มีความสามารถจากอาเซียนอื่นๆนะครับที่เข้ามาทำงานในไทยเพิ่มมากขึ้นโดยไม่ต้องเสียค่าเดินทางไกลๆเพื่อไปขอรับบริการนั้นเองนะครับเป็นไงครับสะดวกสบายขึ้นไม่จำเป็นที่จะต้องไปถึงต่างประเทศนะครับอย่างกรณีที
่
อาจจะเจ็บป่วยรักษานะครับต่างประเทศที่มีแพทย์ที่มีความสามารถถ้าแพทย์ที่มีความสามารถนั้นมาทำงานในเมืองไทยเราก็ประหยัดเรื่องการเดินทางไป
ค่ะแต่ว่าได้รับบริการที่ดีเพราะว่าวิชาชีพของต่างประเทศหลายประเทศนะคะถือว่ามีคุณภาพนะคะเราของไทยเองยังส่งนักศึกษาไทยไปเรียนในบางประเทศเหมือนกันนะคะทีนี้เราไปดูคำว่ามาตรฐานร่วมสำหรับวิชาชีพที่ทำงานได้ในประเทศนะคะประเทศที่ทำข้อตกลงร่วมกันนี้นะคะ MRA นี่แหละการจัดทำข้อตกลงการยอมรับร่วมนะคะ MRA ดังกล่าวเนี่ยในสาขาบริการนะคะเป็นการพัฒนาการล่าสุดของความร่วมมือด้านการค้าบริการของอาเซียนนะคะโดยความตกลง ข้อตกลงความร่วมมือนะคะหมายถึงเนี่ยตัวเนี้ย MRA เนี่ยหมายถึงการที่ผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรองคุณสมบัติวิชาชีพโดยหน่วยงานที่มีอำนาจในประเทศตนนะคะจะได้รับการยอมรับโดยหน่วยงานที่มีอำนาจในประเทศอาเซียนอื่นด้วยนะคะแต่ว่าก็สอดคล้องกับกฎระเบียบภายในประเทศที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกนะคะการเคลื่อนย้ายผู้ให้บริการสาขาวิชาชีพในภูมิภาคที่ทำข้อตกลงกันนะคะโดยเฉพาะในประเทศกลุ่มอาเซียนเราค่ะ
ครับกรอบข้อตกลงการค้าบริการของอาเซียนนะครับอันนี้ก็ตระหนักถึงความสำคัญของการรวมกลุ่มสาขาบริการนะครับโดยรวมในอาเซียนตามที่ระบุไว้ในมาตรา5นะครับภายใต้ AFAS นะครับคือมีดังนี้นะครับสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศนะครับจะให้การยอมรับในวุฒิการศึกษาหรือประสบการณ์ที่ได้รับและคุณสมบัติที่เป็นไปตามข้อกำหนดนะครับหรือใบอนุญาตหรือใบรับรองที่ได้รับในประเทศสมาชิกอื่นๆเพื่อวัตถุประสงค์ในการออกใบอนุญาตหรือใบรับรองให้แก่ผู้ให้บริการการยอมรับดังกล่าวนะครับจะต้องทำอยู่บนพื้นฐานของความตกลงกับประเทศสมาชิกที่เกี่ยวข้องหรืออาจให้การยอมรับโดยอิสระก็ได้ครับ
ค่ะปัจจุบันนะคะก็อย่างที่ได้เรียนไปแล้วว่าอาเซียนก็ได้มีการสรุปผลการจัดทำข้อตกลงแล้วก็ลงนามโดยรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนไปแล้วนะคะอย่างที่ดิฉันได้เรียนไปเมื่อสักครู่ค่ะทีนี้เราไปดูว่าสาขาไหนเมื่อวันที่เท่าไหร่กันบ้างนะคะข้อตกลงการยอมรับร่วมในสาขาบริการวิชาชีพวิศวกรรมนะคะลงนามเมื่อวันที่9ธันวาคม2548นะคะไปทำคันที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียค่ะ
ครับข้อตกลงยอมรับร่วมในสาขาบริการวิชาชีพพยาบาลนะครับอันนี้ลงนามเมื่อวันที่8ธันวาคมนะครับ2549ก็ถัดมาอีก1ปีนะครับณเมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์ครับ
ค่ะข้อตกลงการยอมรับร่วมในสาขาบริการวิชาชีพสถาปัตยกรรมนะคะและกรอบความตกลงสำหรับการยอมรับร่วมในคุณสมบัติวิชาชีพด้านการสำรวจนะคะมีการลงนามกันเมื่อวันที่19พฤศจิกายนค่ะปีพุทธศักราช2550ค่ะไปทำกันที่ประเทศสิงคโปร์ค่ะ
ครับต่อมาคือกรอบความตกลงว่าด้วยข้อตกลงการยอมรับร่วมในสาขาบริการวิชาชีพบัญชีนะครับข้อตกลงการยอมรับร่วมในสาขาบริการวิชาชีพแพทย์และข้อตกลงการยอมรับร่วมในสาขาวิชาทันตแพทย์อันนี้ลงนามเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2552ที่ประเทศไทยของเรานี้เองครับ
ค่ะและสุดท้ายนะคะกรอบข้อตกลงการยอมรับร่วมในสาขาวิชาชีพการท่องเที่ยวนะคะในการประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียนครั้งที่12นะคะทำกันเมื่อวันที่9 มกราคม2552ค่ะที่ประเทศเวียดนามค่ะที่กรุงฮานอยค่ะ
ครับขณะนี้นะครับอาเซียนอยู่ระหว่างการจัดตั้งกลไกในการดำเนินการตามข้อตกลงการยอมรับร่วมนะครับดังกล่าวนะครับการสรุปผลนะครับดังกล่าวก็เป็นการสิ้นสุดการเจรจานะครับณปัจจุบันในขณะเดียวกันอาเซียนอาจจะพิจารณาเริ่มการเจรจานะครับข้อตกลงร่วมในสาขาวิชาอาชีพอื่นในอนาคตนะครับซึ่งขณะนี้นะครับก็จะให้ความสำคัญกับการดำเนินงานตามการยอมรับร่วมนะครับที่เสร็จแล้วก่อนเพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพในภูมิภาคนี้ได้รับประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมจากข้อตกลงดังกล่าวครับ
ค่ะเพราะฉะนั้นน้องๆหรือว่านักศึกษาที่กำลังเรียนหรือว่ากำลังใกล้จะจบการศึกษานะคะสิ่งสำคัญเลยก็คือเรื่องของภาษาภาษาอังกฤษนะคะเป็นภาษาสากลนะคะนอกนั้นก็อาจจะต้องเรียนรู้ภาษาอื่นด้วยนะคะภาษาญี่ปุ่นเขมรยังต้องเรียนเลย
ใช่
พม่ายังต้องเรียนภาษาเขาเลยนะคะก็เป็นการเตรียมตัวไว้ล่วงหน้าก็แล้วกันค่ะ
ครับอย่างตัวอย่างที่เห็นบางสาขานะครับที่จะต้องไปทำงานต่างประเทศอย่างวิศวกรนะครับหรือคณะแพทย์เนี่ยซึ่งเป็นสาขาที่ขาดแคลนนะครับก็มองว่าสาขาอย่างนี้นะครับถ้าไปทำงานต่างประเทศเมื่อไปเป็นวิศวกรก็จะต้องไปเป็นหัวหน้า
ค่ะ
ครับพอเป็นหัวหน้านะครับการที่หัวหน้าจะทำงานได้คล่องขึ้นเพราะฉะนั้นก็ต้องมีลูกน้องที่เป็นคนชาติเดียวกัน
ค่ะ
นะครับอันนี้ก็จะเป็นผลประโยชน์ของแรงงานอีกระดับหนึ่งด้วยว่าเขาต้องเอาลูกน้องของเขา
ไปด้วย
ไปด้วยเพราะว่าพูดจาทำงานกันรู้เรื่องนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวของกรอบนะครับ MRA ในวันนี้นะครับสำหรับช่วงนี้เราพักฟังสาระน่าสนใจจากสาขา เอามอสทอก่อนครับ
เส้นทางสู่การพัฒนามนุษย์สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี4ปี1หลักสูตรผู้ที่จบการศึกษานี้จะได้วุฒิวิทยาศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาวิทยาการอาหารและโภชนาการวิชาเอกอาหารโภชนาการและการประยุกต์สามารถทำงานในอาชีพต่างๆเช่นเป็นนักโภชนาการนักวิชาการนักวิจัยหรือนักส่งเสริมหรือพัฒนาชุมชนนักปฏิบัติงานด้านการผลิตหรือการแปรรูปในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารธุรกิจการจัดส่งและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารและเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภครวมถึงการแปรรูปผลผลิตการเกษตรได้แก่ผลิตภัณฑ์อาหารโอท็อปในชุมชนต่างๆสำหรับหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตวิชาเอกการพัฒนาครอบครัวและสังคมหลักสูตรนี้เปิดกว้างสำหรับผู้ที่ประสงค์จะยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีมีคุณค่าในสังคมรู้จักการบริหารจัดการชีวิตครอบครัวเพิ่มศักยภาพและวิสัยทัศน์ในอาชีพโดยเปิดรับผู้ที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้เป็นผู้เรียนจบปริญญาตรีทั่วไปหรือมีประสบการณ์2ปีหลังจบปริญญาตรีทางด้านคณะกรรมศาสตร์สังคมศาสตร์กระบวนการยุติธรรมสวัสดิการสังคมพัฒนาสังคมพัฒนาชุมชนสังคมวิทยามนุษยวิทยาประชากรศาสตร์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์สาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและการศึกษาจิตวิทยาสำหรับผู้ที่จบหลักสูตรนี้จะได้รับวุฒิศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตวิชาเอกการพัฒนาครอบครัวและสังคมสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์โทร02504-8041-2และ02503-3573สำนักบัณฑิตศึกษาโทร02504-7562-4หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.stou.ac.gh เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีคุณค่าในสังคม
ค่ะสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร
์
นะคะเดิมเขาใช้ชื่อว่าสาขาวิชาคณะกรรมศาสตร
์
นะคะปัจจุบันเปลี่ยนมาเป็นสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์นานแล้วด้วยนะคะก็เป็นเรื่องที่การเป็นเรื่องของการปรับปรุงหลักสูตรของมสทเรานะคะขยายโอกาสทางการศึกษาให้กว้างขึ้นนะคะเพื่อประโยชน์ของผู้เรียนโดยตรงค่ะช่วงที่2นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนะคะประจำปีพุทธศักราช2555โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมค่ะ
ครับงานนี้นะครับก็จัดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาสิทธิชุมชนนะครับในการอนุรักษ์สืบสานฟื้นฟูปกป้องคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาตินะครับและเป็นการรองรับการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาเพื่อการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกนะครับโดยมีประกาศขึ้นมรดกภูมิปัญญาทั้งหมดนี่จำนวน
70รายการ
จาก7สาขานะครับ7สาขาก็มีดังนี้นะครับสาขาที่1คือสาขาศิลปะการแสดงอันนี้มี13รายการ2ประเภทนะครับประเภทแรกคือเป็นประเภทดนตรี5รายการนะครับก็ได้แก่ดนตรีของกลุ่มชาติพันธุ์ลีซูนะครับซอ3สายเพลงหน้าพาดกันตรึมจุเรียงนะครับกาลองนะครับและประเภทที่2เป็นประเภทการแสดง7รายการนะครับได้แก่การนกกิ่งกาเหลานะครับฟ้อนม่านมุ้ยเชียงตานะครับรำฝรั่งคู่ละครดึกดำบรรพ์โนราโรงครูนะครับมะโยงแล้วก็รองแหงครับรองหมิงครับ
ค่ะอาจจะเป็นเราอาจจะอ่านไม่ค่อยได
้เป็น
ชัดเจ
น
ก็ต้องขออภัยด้วยนะคะสำหรับสาขาที่2นะคะสาขางานช่างฝีมือดั้งเดิมนะคะแบ่งเป็น11รายการ4ประเภทนะคะประเภทแรกนะคะประเภทผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้านะคะจำนวน5รายการค่ะได้แก่ผ้าทอไทคลั่งผ้าทอไทลื้อผ้าทอกระเหรี่ยงผ้าทอไทยยวนและผ้าทอผู้ไทยค่ะสังเกตคำว่าเขาใช้คำว่าผู้ไทยนะคะแต่เราจะได้ยินคำว่า
ผู
้ไทยเดี๋ยวต้องไปหาข้อมูลต่อนะคะต่อมาค่ะประเภทเครื่องรัก2รายการได้แก่เครื่องมุกไทยและเครื่องรักค่ะประเภทเครื่องโลหะ2รายการได้แก่ขันลงหินบ้านบุและบาทบ้านบาท
ครับ
ค่ะประเภทงานศิลปกรรมพื้นบ้าน2รายการค่ะได้แก่ สัตพันธ์ล้านนาและโคมล้านนาค่ะ
ครับสาขาที่3นะครับเป็นสาขาวรรณกรรมพื้นบ้าน14รายการ2ประเภทนะครับก็มีประเภทนิทานพื้นบ้าน12รายการนะครับได้แก่นิทานพระร่วงนะครับนิทานตาหม่องลายนะครับพระสุทโธมโนราภาคใต้นะครับวันคานนะครับตำนานเจ้าหลวงคำแดงตำนานพระธาตุดอยตุงตำนานเจ้าแม่สองนางนะครับตำนานอุรังคธาตุตำนานหลวงปู่ทวดตำนานนางโพควดีนะครับตำนานสร้างโลกของภาคใต้และวรวงศ์นะครับประเภทที่สองนะครับขออภัยครับประเภทตำรานะครับสองรายการนะครับได้แก่ปักขะตึนล้านนานะครับตำราสาตราครับ
ค่ะต่อไปนะคะสาขาที่4ค่ะสาขากีฬาภูมิปัญญาไทยนะคะแบ่งเป็น3ประเภทค่ะอย่างเช่นนะคะประเภทแรกก็คือการละเล่นพื้นบ้านนะคะได้แก่อะไรไม้หึ่มนะคะหมากเก็บนะคะประเภทกีฬาพื้นบ้านนะคะอีกประเภทก็คือหมากรุกไทยนะคะตะกร้อลอดบ่วงวิ่งวัวแล้วก็วิ่งควายนะคะประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวได้แก่อะไรคะเจิง
ครับสาขาที่5นะครับสาขาแนวปฏิบัติทางสังคมนะครับพิธีกรรมสาขาแนวปฏิบัติทางสังคมพิธีกรรมมี7รายการ2ประเภทนะครับก็มีประเภทขนบธรรมเนียมประเพณี5รายการนะครับได้แก่การผูกเกลอนะครับการผูกเสี่ยวเทศหาชาติพิธีทำบุญต่ออายุนะครับและการแต่งกายป่าเปาะป่าป่านะครับ
บาบาใช่ไหม
บาบาครับแล้วก็เฟอร์นารากันนะครับประเภทงานเทศกาล2รายการนะครับได้แก่ศาสตร์เดือน10แล้วก็ประเพณีรับบัวครับ
ค่ะสาขาที่6นะคะสาขาความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาลนะคะแบ่งเป็น4ประเภทนะคะประเภทแรกค่ะประเภทอาหารและโภชนาการ6รายการนะคะได้แก่สำรับอาหารไทยแกงเผ็ดนะคะสาขานี้น่าสนใจอาหารทั้งนั้นเลยนะคะแกงเขียวหวานส้มตำนะน้ำพริกแล้วก็ปลาร้า
อันนี้ของอร่อยทั้งนั้น
ค่ะประเภทการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน3รายการได้แก่ลูกประคบนะคะยาหอมแล้วก็หมอพื้นบ้านรักษาโรคกระดูกหักค่ะประเภทโหราศาสตร์ดาราศาสตร์แล้วก็ไสยศาสตร์นะได้แก่โคจศาสตร์ชาวกุยค่ะชาวกุยก็เป็นชนเผ่าหนึ่งที่อพยพมาแถวๆภาคตะวันออกเฉียงเหนือแถวๆเขมรแถวสุรินทร์นะคะโคจศาสตร์ก็คือเป็นตำราเกี่ยวกับ
ช้าง
ค่ะประเภทชัยภูมิและการตั้งถิ่นฐานนะคะได้แก่ดอนปู่ย่าค่ะ
ครับสาขาที่7นะครับสาขาสุดท้ายสาขาภาษา6รายการ2ประเภทนะครับประเภทภาษาไทยถิ่น3รายการนะครับได้แก่อักษรธรรมล้านนานะครับอักษรไทยน้อยอักษรธรรมอีสานประเภทภาษากลุ่มชาติพันธุ์3รายการนะครับได้แก่ภาษาชองภาษาไอกุนนะครับและก็ภาษากล่องนะครับทั้งหมดนั้นก็เป็นสิ่งที่เขาขึ้นทะเบียนไว้นะครับเป็น
ภูมิปัญญาม
รดก
ของไทย
ของไทยนะครับ
ค่ะปี2555โดยกระทรวงวัฒนธรรมค่ะ
ครับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักฟังสาระน่าสนใจอีกสักเรื่องนึงก่อนครับ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรีเพื่อเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพแก่บุคลากรทางสาธารณสุขความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมและแพทย์แผนไทยระดับบัณฑิตศึกษาเปิดสอน1หลักสูตรหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาสาธารณสุขศาสตร์3วิชาเอกคือวิชาเอกบริหารสาธารณสุขวิชาเอกบริหารโรงพยาบาลวิชาเอกการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมระดับปริญญาตรีเปิดสอน2หลักสูตร1หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต3วิชาเอกดังนี้วิชาเอกสาธารณสุขศาสตร์วิชาเอกบริหารสาธารณสุขวิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2. หลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพโทร02-504-8031-3และ02-503-3610โทรสาร02-503-3570อีเมล ssoffice@stou.ac.th ศึกษารายละเอียดจากเว็บไซต์ www.stou.ac.th และศูนย์สารสนเทศโทร02-982-9700เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพเรียนทางไกลกับมสท.
็เป็นสาระน่ารู้เกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็มีทั้งระดับปริญญาตรีแล้วก็ปริญญาโทนะคะที่น่าสนใจก็คือถ้าระดับปริญญาโทนะคะผู้บริหารผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรงนี้น่าสนใจนะคะน่าจะมาบางท่านอาจจะขาดตรงนี้ไปอาจจะยังไม่เติมตรงนี้อาจจะมาเรียนกับเราได้นะคะผู้บริหารโรงพยาบาลมีหลักสูตรนี้อยู่ค่ะ
ครับก็สำหรับช่วงนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับรักษาสุขภาพ
คร
ับเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทยนะครับเป็นเรื่องของการนวดนะครับวันนี้เป็นไงครับ
ค่ะเรื่องของการนวดนี่ก็ต้องเรียนท่านผู้ฟังก่อนว่าเป็นงานเป็นหลักสูตรหนึ่งนะคะที่อยู่ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพด้วยนะคะถือว่าเราพยายามหาข้อมูลให้มัน
ตรงกัน
ได้ตรงกันนะคะทีนี้เรื่องของการนวดนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราก็พูดไปบ้างแล้วนะคะทีนี้เรามาโฟกัสไปที่การนวดเพื่อสุขภาพค่ะเป็นการนวดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะคะความเมื่อยล้าความเครียดนะคะด้วยวิธีการกดนะคะด้วยการกลึงการบีบการจับนะคะการดัดการประคบนะคะหรือว่าโดยวิธีการอื่นตามศาสตร์แล้วก็ศิลปะของการนวดเพื่อสุขภาพนะคะทั้งนี้ต้องไม่มีสถานที่อาบน้ำโดยมีผู้ให้บริการค่ะอันนี้ถือว่าสำคัญนะคะต้องไม่มีสถานที่อาบน้ำถ้ามีสถานที่อาบน้ำนี่ถือเป็นอีกประเภทหนึ่ง
ครับ
ค่ะ
ครับทีนี้เรามาดูข้อสังเกตนะครับของการที่จัดตั้งนี่นะครับวัตถุประสงค์นะครับก็เพื่อเป็นการผ่อนคลายนะครับต่อมาคือวิธีการนวดตามศาสตร์และศิลปะการนวดเพื่อสุขภาพนะครับและอย่างที่เรียนไปนะครับต้องไม่มีสถานที่อาบน้ำนะครับโดยมีผู้ให้บริการซึ่งเป็นข้อแตกต่างจากสถานบริการอื่นอย่างอื่นนะครับสถานบริการอื่นนะครับการนวดเพื่อสุขขออภัยครับการนวดเพื่อสุขภาพจึงเป็นการมุ่งเน้นนะครับด้านการส่งเสริมสุขภาพทั้งสุขภาพทางกายและทางจิตใจให้อยู่ในภาวะที่สมบูรณ์นะครับทำให้มีการไหลเวียนของเลือดเนี่ยไปทั่วร่างกายยืดเส้นเอ็นนะครับที่ตึงให้หย่อนลงทำให้กล้ามเนื้อที่ตึงเนี่ยเครียดจากอิริยาบถในการทำงานประจำนะครับผ่อนคลายลงทำให้กระดูกและกล้ามเนื้อมีประสิทธิภาพดีขึ้นนะครับรักษาความยืดหยุ่นของข้อต่อไม่ให้ติดขัดทำให้รู้สึกผ่อนคลายสบายกายสบายใจลดความเครียดและทำให้รู้สึกสดชื่นแจ่มใสกระฉับกระเฉงดังนั้นการนวดจึงเหมือนอายุวัฒนะครับซึ่งทำให้สุขภาพสมบูรณ์ในทางตรงนะครับและเป็นผลให้อายุยืนยาวในทางอ้อมเนื่องจากปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนั่นเองครับ
ค่ะก็ถือว่าเป็นยาอายุวัฒนะประเภทหนึ่งก็แล้วกันนะคะทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมค่ะทีนี้เราไปดูประโยชน์ของการนวดเพื่อสุขภาพค่ะเป็นการนวดเพื่อส่งเสริมสุขภาพร่างกายและสภาพจิตใจให้สมบูรณ์นะคะกล่าวคือนะคะประการที่1ระบบการไหลเวียนของเลือดนะคะจะช่วยให้ระบบการไหลเวียนของเลือดแดงเลือดดำแล้วก็น้ำเหลืองในร่างกายนะคะไหลขึ้นลงได้สะดวกแล้วก็อยู่ในภาวะที่สมดุลค่ะ
ครับระบบกระดูกและกล้ามเนื้อนะครับทำให้แข็งแรงนะครับทำให้กระดูกเนี่ยแข็งแรงขึ้นนะครับกล้ามเนื้อมีประสิทธิภาพสูงขึ้นสามารถขจัดของเสียในกล้ามเนื้อออกทางผิวหนังทำให้กล้ามเนื้อและข้อต่อนี่มีความยืดหยุ่นผ่อนคลายครับ
ค่ะประการที่3นะคะมีผลทางด้านจิตใจค่ะประโยชน์ทางด้านจิตใจค่ะทำให้รู้สึกผ่อนคลายนะคะรู้สึกว่าสบายนะคะสบายทั้งใจแล้วก็รู้สึกว่ามันผ่อนคลายนะคะรู้สึกว่าแจ่มใสกระฉับกระเฉงแล้วก็ลดความเครียดจากการทำงานไปได้บ้างนะคะแล้วก็การนวดก็มีผลทำให้จิตใจแล้วก็อารมณ์เนี่ยดีขึ้นคุณทัชชัยเคยไปนวดบ้างไหม
บ่อยครับ
บ่อย
โดยเฉพาะเรื่องของคลายเครียดนะครับเนื่องจากว่าการทำงานของเราเนี่ยบางทีเราม
ันเจอเรื่องหลากหลายนะ
ใช่เราทุ่มเทหรือมุ่งเน้นโดยจับเขาเรียกจดจ่ออยู่กับงานมากเกินไปนะครับบางทีกล้ามเนื้อมันตึงนะครับก็ไปปรึกษาครับอาจารย์แพทย์นะครับเป็นแพทย์แผนไทยของมสธ.นี่แหละครับว่ามีอาการอย่างนี้อาจารย์ก็จะวินิจฉัยบางทีเราก็ต้องการผ่อนคลายลดความเครียดด้วยการนวดบ้าง
นะ
เพื่อเป็นการคลายกล้ามเนื้อซึ่งมันตึงเหลือเกินนะครับ
ค่ะ
นะครับหลักการนวดเพื่อสุขภาพครับต้องมีความรู้เกี่ยวกับร่างกายมนุษย์นะครับก็ได้แก่กายวิภาคศาสตร์นะครับความรู้เกี่ยวกับระบบอวัยวะต่างๆของร่างกายสรีระวิทยาความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของระบบอวัยวะต่างๆของร่างกายครับ
ค่ะระบบกระดูกแล้วก็ข้อต่อ นะคะประกอบด้วยกระดูกแกนกลางนะคะกระดูกกระยางแล้วก็หมายถึงกระดูกแขนแล้วก็กระดูกขานะคะแล้วก็รวมถึงข้อต่อด้วยนะคะหน้าที่ของระบบกระดูกและข้อต่อก็คือเป็นโครงสร้างของร่างกายนะคะเป็นที่ยึดเกาะของกล้ามเนื้อของเอ็นแล้วก็พังผืดต่างๆนะคะนอกจากนี้เนี่ยยังป้องกันอวัยวะภายในที่สำคัญด้วยซึ่งจะไม่ให้กระทบกระทั่ง
คือกระดูกเนี่ยมันเป็นแกน
เป็นแกนค่ะ
คือเป็นความแข็งแรงของร่างกาย
เป็นโครงสร้าง
ครับ
นะคะมันก็จะป้องกันได้ในระดับที่ดีเลยนะเป็นธรรมชาติของร่างกายก็แล้วกัน
ครับผมต่อมาคือระบบกล้ามเนื้อนะครับประกอบด้วยกล้ามเนื้อลายนะครับกล้ามเนื้อเรียบและกล้ามเนื้อหัวใจนะครับหน้าที่เหล่านี้นะครับช่วยในการขับเคลื่อนนะครับคือการเคลื่อนไหวทุกส่วนของร่างกายนะครับไอ้กล้ามเนื้อเจ้านี้แหละครับ
ค่ะต่อไปนะคะระบบไหลเวียนของเลือดนะคะขออภัยค่ะระบบไหลเวียนเลือดประกอบด้วยระบบหัวใจนะคะหลอดเลือดและก็น้ำเหลืองนะคะมีหน้าที่ก็คือลำเลียงสารต่างๆในร่างกายนะคะรักษาสมดุลนะคะสภาวะของความเป็นกรดความเป็นด่างก็คือเบสนะคะความเป็นกรดเป็นเบสในร่างกายนะคะสมดุลของน้ำแล้วก็รักษาระดับอุณหภูมิของร่างกายเราด้วยค่ะ
ครับต่อมาคือระบบประสาทนะครับอันนี้ประกอบด้วยสมองไขสันหลังและเส้นประสาทนะครับหน้าที่ก็ระบบประสาทนี่คือควบคุมประสานงานของร่างกายให้ตอบสนองและรับรู้การทำงานจนถึงการดำรงชีวิตครับ
ค่ะระบบประสาทนี่ถือว่าสำคัญนะคะอย่างเช่นระบบประสาทตรงไขสันหลังเขาบอกว่าต้องระวังต้องอย่าให้อะไรนะกระทบกระทะกระทบกระเทือนเพราะว่ามันไขสันหลังนี่มันจะคุมใช่ไห
ม
อันนี้เป็นความรู้แบบพื้นๆเล็กๆนะคะคงต้องหาข้อมูลต่อเพราะฉะนั้นระบบประสาทเนี่ยมันก็จะคุมไปทั่วถ้าถูกกระทบกระเทือนมากๆมันก็จะมีผลต่อการสั่งงานของส่วนอื่นไปนะคะต่อไประบบย่อยอาหารค่ะประกอบด้วยอวัยวะที่สำคัญนะคะก็ได้แก่ปากค่ะคอหอยหลอดอาหารกระเพาะอาหารนะคะลำไส้นะคะลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กแล้วก็รวมถึงทวารหนักด้วยค่ะหน้าที่ก็คืออย่างที่ว่านะคะย่อยอาหารย่อยแล้วก็ต้องดูดซับอาหารที่ย่อยแล้วเนี่ยเข้าสู่ร่างกายอันนี้โดยลำไส้เล็กแล้วก็ขับถ่ายออกของเสียออกจากร่างกายนะคะอันนี้เป็นหน้าที่ของลำไส้ใหญ
่ครับ
ค่ะ
ต่อมาคือระบบหายใจนะครับประกอบด้วยโพรงจมูกนะครับหลอดลมปอดกระบังลมนะครับระบบหายใจนี่จะนำก๊าซออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายนะครับทำให้เลือดดำมาฟอกที่ปอดได้รับก๊าซออกซิเจนเปลี่ยนเป็นเลือดแดงได้นะครับนี่ก็คือระบบหายใจนะครับถ้าท่านผู้ฟังต้องการนะครับเข้ามาใช้บริการของคลินิกแพทย์แผนไทยนะคร
ับ ของมสท.
ของมสท.นะครับก็เข้ามาใช้บริการได้นะครับอยู่ที่อาคารส่วนหน้านะครับอยู่ที่ตึกพาณิชย์ส่วนหน้านะครับติดกับมสท.นี่เองนะครับเข้ามานะครับแล้วก็มาทำประวัตินะครับแล้วก็ถ้าจะรักษาวันนั้นก็จะมีอาจารย์แพทย์ปรึกษา
ครับ
จะต้องมีการตรวจร่างกายเบื้องต้นซะก่อนนะครับ
ถูกต้องตาม
วิธีการ
ของเขา
ไม่ใช่อยู่ๆจะไปนวดได้เลยไม่ได้นะครับก็ต้องมีการตรวจชีพจรนะครับตรวจความดันซักถามประวัติก่อนนะครับก่อนจะนวดนะครับนั่นก็คือเป็นวิธีการทางแพทย์ของคลินิกแพทย์แผนไทยเรานะครับพอได้ประวัติของผู้ป่วยแล้วนะครับอาจารย์หมอก็จะวินิจฉัยว่าเป็นเกี่ยวกับอะไรน
ะคร
ับเป็นเกี่ยวกับเส้นนะครับเกี่ยวกับกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนะครับนวดให้นะครับก็จะใช้เวลาแต่ละคนไม่เท่ากันนะครับคือจะนวดรักษาอาการนะครับไม่ใช่นวดเพื่อนกับคนละอย่างกันนะครับนะครับ
เป็นในเรื่องของวิชาการ
รักษาเพื่อการรักษานะครับก็ขอเชิญนะครับคลินิกแพทย์แผนไทยมสท.นะครับยังไงก็โทรติดต่อสอบถามนะครับที
่เบอร์อะไรครับ
สารสนเทศก่อนก็ได้นะครับ025047788นะครับก็คุยกันนะครับเกี่ยวกับการนวดแผนไทยนะครับสำหรับรายการวันนี้นะครับมุมมองสท.เวลาหมดลงแล้วนะครับวันนี้ผมทัชชัยภูนา
ค่ะดิฉันอธิวดีสุดยอดค่ะ
ขอลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ